wala munyu biyo su muna umau hawa iblone wake munyu bahanye emini ya munyu chunlo achemi usofo timbuti ya brusu muna hum ene mau ke hawa ni kenye magbami luku wa majisi nyehane wasoli chache mau yoke zgwabolo ina musi mrefiano ingo tuwe buli nchwe peke uumu omi chache bineo munyu wake bane ke ya anyabuyo hane mekla api jom ya mau cheke bike mkukro bie amen muno munyu one mauke hawo wa mauke ji musi umio neji eten musi umio neji eten ineji nyumwe nyoka ekpa kaje kuku kakio ke asi nyumwa kenyu nyane wabu ma munyu tu Genesis sorry Leviticus chapter 26 verse 1 to 12 Leviticus chapter 26 verse 1 to 12 Mose umio neji eten ineji nyunwe nyoka ekpa kiasi keje kuku kake kiasi nyunwa ke enyu nyane wabu ma munyu tu yawe deke nyeko pwen amagahi ne nyeko pe te amagahi lo titimati kemasi nyeko jame hulo eja kan imiji yawe nyemawo ne nyehene ehi hejomi ligbio me ano ne nyebu yehe konkron ne nyejami imiji yawe kenyebu yegbetue ne nye ye ye blonya to miome ke ye mla me ano ke ye mla me ano maha hiomi mane nge nye nge ebemi ke zugwa me ano ne zugwa me mabani baba u chuome mawo yibli chuome mawo yibli nye nye mwome mabani saminya nye mahi blefokboye lu kayasi wany yibli nya bwami bie ne nye mahi wany yibli nya bwaye lu ke maa su blefo dumi bie eko hun nye maa ye mi ne nye maa to nye mahi si nye tuwe mi jomi nye zugbano maha nye tuwe mi maa jonye nge nye zugba me ano nye maa huo mahe fwa ne nye be noko beye nye maa ye nye maa je yawe maa je lowe dikali keje zugba me ano ne abeta huye nge nye zugba me ano hun nye maa fye nye he nye li nyehele nyeliome ne nyema beme nyeti ni enuo mafie nyehenyeli lafa ne ni lafa mafie nyehenyeli akpe nyuma nyema ye mechuo ano kunim magbanye ne mahanye mafo bime babau somine ikenyenge suyo mayino nye maa kpa ni babawu ne mahinsin lu ne mahinsin lu kayasu ni kpa mi be eko hun nye maa je ni baniyome ni baniyome mumuo ne epio ngopwe kone nye nablo ne nye ha ne nye ke nye ni ekpa ame batu mape nye mape ye sinhe nge nyepeti ibenye sinye ikenye mahisi mape nye mau ne nye hun nye mape ye ma imiji yawe nye mau ne jenye keje Egypt zugba ano kone nye kope nyogwenye hun one ijenye keje yiwi iwi chom sisi alo yi wali asisi ne ihanye nyehe nyeye nyehe. Amen. Mauka ihane waye wahi eje wokeje iwi choli adim. Mau je wokeje iwi choli adim. Mau eke wako pe amagahi. Nene mau nge wade jinoni. Eke wako pe amagahi. Alo wako pe te amagahi. Lo wako jame. Nene mau nge wade jinoni. Ani. Oko nge te amagaku. Alo zun amagaku. Ne ujale. Mau ke uko jale hun. Ne enome ne eke gbamiyo mabane. Wa munyu yi ji gbamine tue bumi ke ba ke maba lo ke onge munyu no tue buye gbam alo jom ne ke maba ji eke wakoja amagahi napwe alo nene apekete wakoja se mu nene wapejio eke wakai he jom ligbio no watu le kron kron. Ani ukayo hijomi ligbiolo. Ne utuole konkron lo. Kesu hokba. Ani mi dangwe nu. No nge mitwe buye. Niko nge dangwe tunye. Oya sole milo. Alo oke u. Sole mile jugwe wina ya. Ile nifu na dioja. Se loko ji omana jom. Alo omana. Gbami. Kaje mawungo le ja ope ohe Kristofono banaku ne o ya solim no o yo mawumunyu no keke nyebu ye gbitue ne nye ye ye blonya tumiome ano nye ye blonya tumiome ano ke ye mlame ano maha yomi mane nga ebemi nga nye zubwa manu eno jinene mou nga wade eke kesu kogba nwa ya solim nwa yyo emunyo no ongo Kristo kongpon lo kwa yuwa helilo emane yomane nga ebemi nga uzubwa manu ne nene mou nga wade jio befu nga nwa komo ye ne nichumi ya no ne nichumi puen ke abi o ke mini ligbi o ya solim alo mini ligbi o mi jamnyuma o ma yo nyam ta no ma yo lu nu lo anwi me eno me jine ne nge wo brochi ne ni ya nya yi wo ke wa ke o imi le imi dangwe zugbano no ni nge no dangwe no ji inge no na ne ke je hia ka apo ye si o wa ju wa sume ma o jam ne wa yi ma o gbe se wa yo wo in mo ngbe ne 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 san wa pe ke wo mo he mi nyam yo wa pe wi wo dangwe li no ne nge wo si gbe ji no ne dangwe no po ne che he ke Kristofo no e ya wo nya ne atelio ke be na nge wo pe yo e hie dangwe nga si ne ha butu no ne ke ya wo nya no ke Kristofo no ji ne mo ke wako ja jama chukete me ki wako ja amagaku. Iki wako ja amagaku. Yawe deke nyeko pwen amagani. Titimati te amagani. Iki wako jame. Se mounene wapipe jiyo. Wakai. He jom libyo. Nu watu le kongron. He jom libyo ji solemi ya libyo ne. Ne jama solemi ya libyo ne. Ki wakai. Dano wapi le kongron. Nwa ya solim, nwa jamaw, nwa nu mwamunyu, nwa mwamunyu ne chakewo, mwamunyu ne hiwa chimi, nwa ke mwamunyu ne chuni, koke mwamunyu chunwe niyo. Le mwodem jom yon kubono bay. Anyini nonge mitwe buye. Ongo Kristo ka le jyo polo kwa yi wa hele lolo. Alo wable ma teme, ke tesa ame ase nonge nye. Ke lo ma ase nonge nye. Le jom kube no mana ke jima un. Neke Kristo jekpo hon. Le obe a, ne 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 iwanam yoko nai. Se abonsyan la mnomaya. lo anyimi dangwe lo no nge mikwebuye Kristo nge mucheye ne mawe nge wasi kuwe kan ke wa je wa hike je jama amaga ke nino me ke choke teno ma demi le ima jowo imane hiyo mane nge wazubano ne wa ngome mabani saminya Bible ne nge wadi jade yon eke blefonu wake wugwa minu wa be ye ne matan no ma start hekma pom abene ni wo buyo ne eku opewe mo se o blefu o ne de oji oni chum lo obeye o sika be tan ne hekma ma ba ne e o ma eken blefu o me ne gba mi po wo ma je ko ke pwe logoji wa ma na he blon wa ke ehi o ma wo lo ne ne mo mu nyu wo de di no ne ba sa no wa ke komo ye ne ni chum ye no no wa nye mala mi anu no anye wochemanu ne wanye usofu nyangolo yanu nene mawe wadejio mauke wachake wablo wanye le mawo pesi ne lepe edem ne jomnye edem jom ne piono niache ne mau ne piono niache mau ne wono no gojo ne le keka onyewe nge eblono abonsama bausi to nene mawe wadejio mauke ke wange lane wani wa blefu ne gba mi ekotan ke asi bene o ma je blefu e pa pom e sisiyan le wani nge blon eke wa ma ni ni wa ma ye lu ke asi bene wa ma bini wan yi bli hunya ba buam ne wan yi bli ho wa ma bwanya ne wa ma na baba wu ne lohu wabe ku na afonu akmatu he e ma munyu abene ni wo buyo ni tuka he joma ba ne kuniye ma ba ne ohia ke he hiam ni wange mno me chwepe hiu ke amane ne posi nge wa nono chwepe ke o ma je je mnindo masi no ma nyenge Kristo si wa mangu Kristo kan leji wa polo ke wa iwa hilo le mauke e maha wa hejom ke maha nye twe mi ma jonye mauke maha ne wa twe ma jowo versis ke maha ne wa twe ma jowo kuku neji ekpa ke maha nye twe mi ma jonye nge nye zubano nye ma huwa mahe fuwa ne nyebe nuku bie vio Kristo fo infu kejejo awe mayu ne agbe kan azema peme nyalo ma peme kike kike dano anye ni yango usofu nyango loyi ne ange bancho hame ange hain we hame ne ange jale yumui ke me ha kaka adu ke ni lo me krabo buai ne ne ma bua opejio ongo Kristo kan leji oponlo ke oyi wa helo wange aseche gbe wange nywa lo gbe wange dikai lo gbe eken ko kanese eken nyima fie nye he nye liome ne nyima gbe me nyeti ni enu ma fie nye he nye li lafa e choke ni enu ma fie he nye li lafa ne choka monim lo kake o ma ma fie nimli nyumle nyo kejika unge Kristo kan uponlo ko wa hilo kejika Kristo fo no ju no wosi no ngina ne ni ngogbe lo ango se nye na ango ango ni ko me o lele kan o be Kristo papa ke Kristo ngo mi ne Kristo fo no papa ji mo no fe no ko ma pe ko na Jesus no ma la ngo ngbe ngendam jeju hello mi ju Kristo ingo hi ne imahamu hi wam ne imahamu kuniye ne ne ma munyu nge wode ji no ne leke nyeti ni ni enu mafie nye he nyeli lafa ne ni hi lafa mafie nye he nyeli akpe nyoma nyema ye mechuo anokunim lo anyimi me ne nyenge o nge nye odifo yango malami yango keni nene Kristo ngo de jino ne kuma hele yino mangule kale ju polo ko yu hele lo le nimli la fa ma vie nimli apenyuma nene ma opio jino ne ma u ke emunyu ke wa mayino le wazugbanu ma johao kune wakupe nyugwen hu wa benyugwen pe hu ejakan lene ejewo keje iwa misisi ne ehane ehawo hijom anyimino nge mtwebuye no be hijom kunga hijom la yesu ngo chei ba kristo ngo no ba ngo leke pupolo ko iwa hilo no manna ni iwa nam ke be kristo nene made no deke nyesi deke nuncho yesu mune ligwino ifoni neke cheo ba nye chwim ba ngo eno tom chwe peke kin no yike buam no ma hiske hamu ko jipu ngo ya nunyamyo makupi lambi inamusi kon nuye prayer amen twebulin chwe pere nye buntio ma one jonye ne pienye ma one yike buanye ne no fene nye mapete hiyo ma uhane epe jom ma one pienye hi ka jimuno ka ya da amen imiji nye usofo Timothy Abroso nike ma omunyo bahanyi kunge la no ki matu munyu lu mabim nuku wa mayema chem nge kpanon 0243 0243 314723 0243 314723 maune jonye o ne pienye ka simu no chi hu amakwe ku amen o